abakozi bose bishyamye rya leta UNATEL rijejwe gutumana tumana ko amakuru bemeza ko aheze amezi atari make batabona umushahara wabo badatangirwa intererano yo kwivuza muri mitiweli de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza, ari nacyo gituma bashimye guhagarika akazi nk'uko umwe muri bo abivuga.
Icyatumye tutajya mu mirimo nk'uko byari bitegerezwa ni uko abakozi tumaze amezi ane tutaronka agashahara. Rero tukaba tuje ngahaye mu buyobozi bukuru kugira tubaze ingorane ziriho nyinshi, kuko nk'abapanze amazu benshi bari muri sentare, upanze umubwiye ko umaze amezi ane ntabyo ashobora kubyumva. Ahanini byinshi muno muri NSS ntibakidukotiriza na mituwele n'uko nyene.
Ubuyobozi bw'ishyirahamwe UNATEL bwahavuye buhamagara igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko. Ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwa mu kazi ku nguvu ndetse kigakoresha n'ibyotsi bikoroza amosozi mu kubashwiragiza, gutyo ihagarikwa ry'akazi rimara igice cy'umunsi. Yamara bemereye Ijwi ry'Amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza. Umuyobozi w'iryo shyirahamwe rya leta UNATEL yahavuye abagirisha inama. Kabera Privat yemereye Ijwi ry'Amerika ko abakozi ba UNATEL bamaze igihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye cy'uburyo, abahamagarira kugwiza umwimbu kugira ngo basubire guhembwa neza.
Ishyirahamwe UNATEL maze iminsi yose ibibazo by'uburyo amahera yinjira adakwiye. Ndemeza yuko hariho amezi atatu tarahembwa, ariko cy'umwamya ni uko ishyirahamwe UNATEL ni ishyirahamwe rifise icyo nakwita autonomie de gestion. Abakozi turakora tugahembwa mu byo twinjije. Ikibazo cy'ishyirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose, ndetse no ku rwego rukuru. Muribuka yuko umushikiranganyi wa mbere yari yatugendeye mu kwa 11 umwaka urangiye, araduhaye n'intumbero twakurikiza. Hari n'izindi zindi tubanze iminsi dukoresha nk'ama audite externe, ama inspection, ama audite interne bijyanye n'intumbero zo kurangira ngo ibibazo byogabanuke.
Ubushikiranganyi bujeje kumenyesha amakuru ari nabwo UNATEL rikukira, bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shyirahamwe bikemuke. Umushikiranganyi Marie Chantal Nijimbere yabivuze kuri uyu wa kabiri, aho yariko harashikiriza iby'ubushikiranganyi arongoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze.
Aha tukaba twovuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na UNATEL. Abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashyirahamwe. Abayarongoye abaserukira abakozi mu mashyirahamwe yabo hamwe n'abarongoye ibisata muri ayo mashyirahamwe ya posita na UNATEL. Turumva na cyane cyane ibibazo bafise, haranahanahanwa ivyiyumviro vy'ukungene ivyo bibazo vyotoregwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Haraheze haratangwa n'intumbero y'ingene ibikorwa vyobandanya bikorwa, amafaranga y'abenegihugu agakingirwa.
UNATEL niryo shyirahamwe rimwe ryonyine rya leta rijejwe igisata co gutumanatumanako amakuru. Umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shyirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko UNATEL rivugwamo ubunyonyezi n'isezagwa ry'amatungo ya leta arenga imiliyaridi 500 y'amarundi yarishize hamwe na Regideso ritanga amatara n'amazi.
Quando esiste il sistema, non si sono cari, tutti i suoi difficoltà, e con le altre tutti i suoi difficoltà non li tengono. Quella che si metteva per la città non era tutti, quindi, adesso non ha capo come sta dando, ma creata pure tutti. Voglio che sia insieme, ma, cosa è di amministrazione? Guardate che c'è qui hangar. Desideri a Dio un pochettino, qui si chiama, la luce non ha questa cambiata, vuole andare a mazzi, avete chiunque che arriva a sede. Io gli devo rosso. Mugabo bacaba na kaiwa abo abeleye kugira bakemeje gushikaho kugira ngo ngeze ntangire kurira.
UNATEL ryavutse mu mwaka w'igimekime 1979 ririmo abakozi barenga igihumbi. Gushika mu myaka y'ibihumbi bibiri ryari rihari ryonyene atabigenga barashira imitaye muri ico gisata. Umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ridatera imbere ngo rirengane n'abikorere twabo, kandi leta irisiramo uburyo burengeye ubw'abigenga. Pierre Clavier, Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi ry'Amerika.